Sálmur 5 Til söngstjórans, með hljóðpípu, Davíð Sálmur Heyr orð mín, drottinn, gef gaum að andvörpum mínum. Heyr þú hróp mitt, konungur minn og guð minn, því að til þín bið ég. Á morgnana heyrir þú ákall mitt, drottinn. Á morgnana fær ég þér fórn mína og býð þín. Þú ert ekki guð sem gleðst yfir ranglæti. Því geta vondir menn ekki leitað skjóls hjá þér. Dramblátir standast ekki fyrir augum þínum. Illvirkja hatar þú. Þú tortímir legurum. Drottinn hefur andstigð á blóðþyrstum og svikurum. En ég fæ að ganga í hús þitt fyrir mikla miskun þína. Fæ að falla fram fyrir þínu heilaga musteri í ótta frammi fyrir þér. Drottinn, leið mig eftir réttlæti þínu, sakir óvina minna, ger sléttan veg þinn fyrir mér. Sannleikur er ekki í munni þeirra, hugur þeirra er spiltur, kok þeirra opin gröf, með tungunni hræsna þeir. Guð, dæm þá seka og lát þá falla á eigin bragði. Rek þá burt, sakir hinna mörgu afbrota þeirra, því að þeir hafa risið gegn þér. Allir sem leita hælis hjá þér munu gleðjast. Þeir fagna um aldur. Þú skýlir þeim og þeir sem elska nafn þitt fagna yfir þér, því að þú, drottinn, blessar hinn réttláta, hlífir honum með náð þinni eins og með skildi.